γενικά πέρασα καλά παιδικά χρόνια. Ο πατέρας μου δεν έχει αδέρφια. Η μητέρα μου έχει δύο αδέρφια. Η μία αδερφή είναι η σύζυγος του Λέκτορα. Ήταν ο αγαπημένος θείος της οικογένειας γενικώς. Ερχόταν Πάσχα καλοκαίρι στην Καλαμάτα στα παιδικά χρόνια. Με τα δώρα του, μας έπαιρνε για μπάνιο, έμενε στα καλύτερα ξενοδοχεία της Καλαμάτας. Πηγαίναμε, περνούσαμε πάρα πολύ ωραία στα παιδιά. Τον περιμέναμε πώς και πώς να έρθει. Και είχαμε μία άριστη σχέση. Το 1999 έδωσα δεύτερη φορά πανελλήνιες, πέρασα στη στεία της πολεμικής αεροπορίας, σχολή υπαξιωματικών. Αναγκαστικά έφυγα από την Καλαμάτα και πήγα στην Αθήνα. Τετάρτες και Σαββατοκύριακα, αν δεν είχες τιμωρηθεί με κάτι στη σχολή, έβγαινες και πήγαινα και έμενα στο σπίτι αυτού του θείου μου. Βλέπαμε ένα σπίτι υπέροχο, όνειρο ζωής. Υπήρχε υπηρετικό προσωπικό, Πόρσε, Φεράρι, BMW, ό,τι μπορούσες να φανταστείς. Έβγαινα με τον πρώτο μου ξάδερφο βόλτα. Μας έλεγε πάρτε και 3.000 ευρώ να διασκεδάσετε, ας πούμε, απόψε. Ήξερα ότι εκτός από Λέκτορας είναι και διευθυντής σε μία χρηματιστηριακή. Γιατί σαν Λέκτορας δεν νομίζω να έχει αποκτήσει αυτά τα χρήματα. Έξω και η κατάσταση όλη αυτή, το σπίτι, τα αυτοκίνητα, η ζωή. Μέσα λοιπόν σε μία συζήτηση που κάναμε και τον ρώτησα τι κάνει τώρα που δεν είναι πια στη χρηματιστηριακή, μου είπε ότι κάνει κάτι το οποίο ονομάζεται παράγωγα συναλλάγματος. Κάτι που δεν μου έλεγε απολύτως τίποτα. Μου είπε ότι είναι πολύ κερδοφόρο, αλλά έχει και αντίστροφη μεριά, να έχει και πολύ χασούρα. Μου δίνεις κάποια χρήματα, εάν έχεις. Εγώ κάνω αυτό το παιχνίδι, τα παράγωγα συναλλάγματος, και σου δίνω μία απόδοση μηνιαία, της τάξεως του 5%. Είχα κάποια χρήματα από τη σχολή, είχα κάποια χαρτζηλίκια σοβαρά του πατέρα μου, είχα περίπου 30.000 ευρώ σημερινά χρήματα. Λέω, αν είναι έτσι, να σου δώσω κι εγώ δικά μου χρήματα. Λέει, δώσ' μου. Ήρθα σε μία συνεννόηση με τον πατέρα μου, που ήταν ο σύμβουλός μου τότε, ο πατέρας μου. Γενικά ήταν αρνητικός αυτά τα πράγματα, δεν ήταν θετικός, αλλά μου λέει, μιας και είναι θείος σου, δώσου τα. Ένα χρόνο μετά, Φεβρουάριο του 2003, με ρώτησε ο πατέρας μου, επειδή κουβεντιάζαμε να αγοράσουμε ένα μικρό σπίτι στην Αθήνα, μου λέει, εκείνα τα χρήματα που είχες δώσει στο θείο σου, τι απέγιναν. Όταν ρώτησα το θείο μου, μου λέει, έχουν γίνει 220.000 ευρώ, γιατί εγώ δεν ήθελα το μηνιαίο. Του έλεγα, αφήνε τα εσύ μέσα, κάνε την παραγωγή των χρημάτων και όταν εγώ χρειαστώ κάτι, θα σε ενημερώσω. Όταν το είπα στον πατέρα μου, του φάνηκε εξωφρενικό το νούμερο και μου λέει, αφού είναι έτσι, πες του να στο περάσει στην τράπεζα. Σε 3 μέρες το ποσό ήταν στην τράπεζα. Πήραμε αυτό το σπιτάκι, το επιπλώσαμε με περίπου άλλες 10.000 ευρώ και μας έπιναν κάπου 150 που αποφασίσαμε να το ξαναδώσουμε. Όταν τα ξαναέδωσα, του είπα ότι τώρα πια θέλω μηνιαίως να μου δίνεις το αντίστοιχο κέρδος. Ήταν πάρα πολλά χρήματα. Ήταν γύρω στις 7.500 ευρώ το μήνα. Ήτανε ασύλληπτο νούμερο. Με την κοπέλα που ήμασταν μαζί, περνούσαμε στην Βουκουρεστίου, μπαίναμε στη Louis Vuitton, παίρναμε μια τσάντα που είχε 3-5.000 ευρώ, 7 δεν μας ένοιαζε. Θα μαγευόταν οποιοδήποτε με όλο αυτό. Είχα τελειώσει τη σχολή, είχα τοποθετηθεί στην Αθήνα. Εγώ δούλευα στην πολεμική αεροπορία και τον εξυπηρετούσα σε διάφορες συναλλαγές που έκανε, γιατί τότε το internet banking δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Τότε πήγαινα εγώ στα καταστήματα των τραπεζών, ήταν και πολλές οι τράπεζες τότε, αντί για αυτόν. Όμως τα ποσά που έκανα στην αλλαγή για το όνομα του θείου μου ήταν μεγάλα, ήταν της τάξης των 50, των 100.000 ευρώ, των 70. Εγώ υπέγραφα στην τράπεζα χωρίς να σκεφτώ τίποτα. Δεν ήξερα πόση σημασία έχει αυτή η υπογραφή. Μου είπε λοιπόν κάποια στιγμή ο θείος μου, αν μου φέρεις κάποιον ο οποίος θέλει να βάλει χρήματα για να επενδύσει, θα του πούμε 3% το μήνα, το οποίο είναι πάλι μεγάλο ποσοστό, και κάθε μήνα θα παίρνεις 2% από τα λεφτά αυτού που θα μου φέρεις να επενδύσει. Άρχισε το ποσό και μεγάλωνε εξωφρενικά. Εγώ δούλευα στην αεροπορία. Τύχαινε με συναδέλφους να βγούμε έξω, να πάμε στα μπουζούκια, να κάνουμε μεγάλο λογαριασμό, να τον πληρώσω όλο εγώ ελαφρά την καρδία. Αυτή με 800 ευρώ το μήνα που έπαιρνα και εγώ τότε σαν μισθό. Με ρώταγαν τι κάνεις, κάνω αυτό. Εάν είναι έτσι, να το κάνω κι εγώ. Ήθελε ο άλλος να μπει μέσα στο παιχνίδι. Υπήρχε μια δραστηριότητα. Σε τακτό χρονικό διάστημα είχα βάλει στο παιχνίδι καμιά τριανταριά άτομα. Με συνολικό ποσό άνω των 200.000 ευρώ. Τα μηνιαία κέρδη ήταν πάρα πολλά. Ο ρυθμός που κινούμασταν ήταν μεγιστάνα. Κάναμε διάφορα πράγματα, αγοράζαμε διάφορα πράγματα, πάρα πολύ ακριβά. Ζούσαμε ονειρικά. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2005. Λίγους μήνες πριν από το Σεπτέμβριο του 2005, ο θείος μου ήρθε σε σύγκρουση με έναν πελάτη. Όμως ήταν ένας άνθρωπος που χειριζόταν τα email του, που χειριζόταν τους υπολογιστές του, του έφτιαχνε τους υπολογιστές του, οπότε ήξερε να μπει, ήξερε κωδικούς, έκλεψε κάποια email του θείου μου και καταλήξαμε λίγο πριν το Σεπτέμβριο του 2005, του είχε κάνει μήνυση, αγωγή και την πήγε στο ΣΔΟΕ. Κανείς δεν ξέρει με αυτόν τον πελάτη τι ακριβώς είπαν, σε πόση σύγκρουση ήρθαν, οι λογαριασμοί μπλόκαραν, ξεκίνησε μία πολύ άσχημη ιστορία. Ο θείος μου έφυγε στο εξωτερικό με το που μπλόκαραν οι λογαριασμοί. Έχασα τα ίχνη του για μερικές μέρες, είχαμε αγχωθεί. Τα κανάλια, τα μεγάλα κανάλια έλεγαν για αυτό το θέμα. Ο κόσμος τηλεφωνούσε, ανησυχούσε, κατάλαβε τι συνέβαινε, ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτά τα 30 άτομα που εγώ είχα πάει στο παιχνίδι απευθυνόντουσαν σε μένα, ενώ ήξεραν αυτή την επένδυση την έκανε ο θείος μου, γιατί δεν έλεγα δώστε μου τα χρήματα να τα επενδύσω εγώ. Πάμε σε ένα ραντεβού με το θείο μου και θα τα επενδύσει αυτός. Απλά είναι θείος μου και εγώ σας εγγυώμαι για τη συγγένεια ότι είναι άριστος άνθρωπος και ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτή ήταν η εγγύηση που έδωσα στους συναδέλφους μου και φίλους και συγγενείς τότε που είχα πάει στο παιχνίδι. Μετά από μέρες μου είπε ότι έφυγε για να τακτοποιήσω τα χρήματα, ουσιαστικά για να τα ασφαλίσω να μην μου τα πάρουν από εκεί που είναι, για να μπορέσω να τα επιστρέψω στον κόσμο. Οπότε εγώ είχα αυτή την, ότι εντάξει, σε λίγο καιρό θα τα επιστρέψει, θα κάνουν όλοι πέρα, θα είμαστε όπως πριν, οπότε υπήρχε αισιοδοξία. Εγώ με διάφορα λόγια προσπαθούσα να συγκρατήσω τον κόσμο μου, δηλαδή να πω κάντε υπομονή, δεν είναι αυτός ο άνθρωπος που νομίζετε, όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Μέχρι που κάποια στιγμή κουράστηκα και να τους καθησυχάζω, γιατί περνούσε ο καιρός. Καταδικάστηκε ο θείος μου στο πρώτο δικαστήριο. Έφαγε 9 χρόνια φυλακή κάθερξη. Σε ένα δεύτερο ομαδικό 8 χρόνια κάθερξη. Και μέχρι εκείνο το σημείο το δικό μου όνομα είχε μόνο αναφερθεί σε αυτά τα δύο δικαστήρια, γιατί όλοι έλεγαν ότι ναι, την επένδυση την έκανε ο θείος, αλλά τα χρήματα μου τα έχει βάλει στο λογαριασμό ένας Γιαννουλάκης. Αυτό νομικά σε έκανε συνεργό. Από το 2005 είχαμε φτάσει στο 2011, πολύ δύσκολα χρόνια. Από την ελίτ είχαμε πάει στο να μην έχουμε να φάμε. Μήνυση αγωγή από 5 της πολεμικής αεροπορίας, συναδέλφους. Μου τηλεφώνησε ο θείος μου μέσα από τη φυλακή και μου ξεκαθάρισε τη θέση του. Μου είπε πως η κατάστασή σου είναι δύσκολη πια, κινδυνεύεις για να φυλακιστείς. Εγώ, να ξέρεις, στο δεύτερο δικαστήριο το δικό μου δεν εμφανίστηκα και δεν θα εμφανιστώ ούτε και σε αυτό το δικαστήριο. Να ξέρεις ότι στο δικαστήριο θα είσαι μόνος. Είδα τον εαυτό μου να έχει παρεδρομήσει σαν μωρό, να ξερνάει, να κάνει εμετούς στα καλά καθούμενα. Και φτάσαμε στα δικαστήρια. Το 2013 ξεκίνησαν τα δικαστήρια και τελείωσαν τον Ιούνιο του 2018. Πήγα σε έναν πάρα πολύ καλό δικηγόρο και μου είπε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες που σε βαραίνουν, από τα 5 έως τα 20 χρόνια φυλακή. προσπάθησα να δανειστώ χρήματα για να ξοφλήσω, να μην πάω στη φυλακή. Είχα δύο παιδιά. Αναγκάστηκα στα παιδιά μου να πω ψέματα ότι θα ταξιδέψω στο εξωτερικό. Ήρθε μία μέρα η κόρη μου με τη γιαγιά της, μία μέρα πρωτού φύγω για τη φυλακή και μου είπε ότι έμα θα φεύγεις αύριο. Ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου να μην μπορεί να ανέβει τα σκαλιά στην πολυκατοικία για να φτάσει στο σπίτι. Έκατσα 7 μήνες στη φυλακή περίπου. Από τα 5 χρόνια κάνεις μέσα στη φυλακή το 1 πέμπτο, τον 1 χρόνο ή μία μέρα πιάνει για 3, αναλόγως πού βρίσκεσαι και τι δουλειά κάνεις μέσα στη φυλακή. Και το Φεβρουάριο του 2019 ουσιαστικά τελείωσε αυτή η ιστορία. Υπήρχε έπαρση τότε, υπήρχε ενθουσιασμός. Νόμιζες ότι θα κατακτήσεις τον κόσμο και ότι θα γίνεις μεγιστάνας και όλοι θα σου μιλάνε με το σεις και με το σας. Παρόλο που έτρεφα αυταπάτες ότι μπορεί να κατακτήσω τα πάντα, έχασα τους φίλους μου, συγγενείς, από ντροπή και μόνο κυκλοφορώ στην Καλαμάτα από τα στενά, ας πούμε. Δεν πηγαίνω στους κεντρικούς δρόμους, δεν θέλω να συναντήσω κάποιον. Αλλά ελπίζουμε ότι μία μέρα ο Θεός θα κάνει αυτό που πρέπει. Θα δούμε στο μέλλον.